Ева.
И самое главное, чтобы эти форматы
Galvenais, lai šo sarunu un vienošanos formāti darbotos ne tikai uz papīra, bet arī veicinātu šo vienošanos praktisku izpildīšanu. Pagaidām neviens no šiem formātiem ar to lepoties nevar. Pagājušā gada 21. februārī tika parakstīta vienošanās par krīzes noregulēšanu Ukrainā, balstoties uz nacionālo vienotību. Vienošanās tika samīdīta kājām valsts apvērsuma rezultātā.